Hello.
Hello, Nata.
Hello, petang. Saya
Hello,
dari
ya.
Hello, saya dari Grand Motor Easy Drive.
Ah,
Encik
dari
ada
mana? Oh, kena motor
dan
eh.
ID.
Okay.
Okay, Encik ada apply motor Husky ke dengan kedai kita?
Ada.
Ada motor. Okay, boleh saya tahu ni nombor Encik adalah selia anak ringgit eh?
Ya, betul.
Okay, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Okay.
Okay, boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang?
Blok G1, tingkat 2, pintu 8, Jalan Nodela Line, Kemang Kota,
Dan
8600, Kluang Johor.
itu memang alamat surat menyurat ke atau
Ah, betul.
ada masa nak
Betul-betul.
tanya? Okay.
Ah, betul.
Boleh saya tahu Encik Encik kerja sebagai tentera berapa lama ya?
Ni masuk 11 tahun.
Sudah setahun. Jadi Encik bahagian tentera yang mana ya? Boleh saya tahu ya?
Bahagian kerja kan? Ni
Jawatan Encik.
juru teknik pesawat.
Teknik pesawat eh?
Ya, betul.
Macam mekanik lah pesawat punya.
Ya, betul. Komen.
Okey. Boleh saya tahu alamat tempat kerja Encik tu?
Regimen 883, Pasukan Udara dan Terdarat Ad Hoc.
Apa dia? Take off.
Ad Hoc. ADSOC.
AD.
Space SOC.
HOC.
Ya, betul.
Kemah Kota, Kluang Johor.
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu anggaran pendapatan sebelum berapa kasar dengan bersih?
Kasar 5.57 macam tu lah, 5.7. Kalau bersih, 3.5, 3.4.
3,5 atau 3,4 eh?
Ya, betul-betul.
Okay, jadi nanti minta Encik inform ini nombor PIC ke yang Encik ada nombor PIC tak? Pasal incas ke yang boleh buat pengesahan
Ada,
pesawat
ada, ada,
Encik?
ada. Ada, ada.
Okay, Encik dah bagi dekat kita punya sales ke?
Ada.
Encik dah bagi nombor PIC Encik dekat kita punya sales?
Tak faham. Maksud akak bagi nombor telefon saya?
Tak nombor telefon PIC. Encik dah bagi ke dekat sales kita?
PIC.
PIC.
PIC tu apa kan?
Person in charge.
Oh, pesan incas.
Ya, betul-betul.
Belum.
Belum. Nanti minta Encik bagi dekat kita sales lah.
Kalau saya bagi
Nanti.
nombor pejabat boleh?
Kalau nombor pejabat tu nombor 07 kan?
Ya, betul.
Itu saya tak pasti sebab selalunya kalau macam tentera ni kita akan call nombor person in charge dia je lah. Selalunya ofis dia jarang angkat.
Okey. Sekejap, nanti saya tanya Anjah saya dulu. Nanti saya bagi nombor.
Ataupun Encik
Ni
bagi nombor
nanti.
ofis dulu ke?
Nombor ofis. Sekejap, saya tengok lah.
Nanti saya cuba call lah. Kalau tak dapat baru Encik bagi nombor PIC lah.
Sekejap, eh.
Okey.
Saya main pen kak. Sekejap, eh.
Okey.
Ops, room. Kosong tu. Hello, kak?
Hello, ya?
Ya, 07.
07.
708.
708.
2081.
2081. Okay, ini nombor ofis, ya?
Ya, betul.
Okay, saya cuba call dululah.
Okey, kira okay, baik.
Okay, lepas tu,
saya
minta...
Nanti akak call, kan?
Ya? Yeah.
Nanti pergi sambung kat Regimen 883 PUTD.
Regimen 883 PUTD.
Ya, betul.
Ataupun mungkin... Okey, baik. Saya cuba tanya dulu lah.
Okey,
okay,
baik.
Lepas tu nanti minta Encik inform orang rujukan lah. Yang Puan Yani. Ni siapa ya?
Ini isteri saya.
Okay, yang lagi seorang tu, Agnes Chandu ni siapa ya?
Ni kakak saya.
Kakak, okay, nanti minta info dua orang tu. Kita nak calling dia jugalah. Boleh eh?
Okay, boleh. Kalau saya bagi nombor PIC tu, incas saya boleh? Sajen?
Boleh. Asalkan dia boleh buat pengesahan lah.
Okay, baik.
Okay, baik. Terima kasih.
Ni akak nak sekarang ke? Saya sebut akak boleh?
Boleh juga.
Okay, baik. Tidak eh.
Boleh.
Kosong satu satu.
Kosong satu satu.
6055.
055
7356
7356. Saya sebut balik ya.
Okey.
Okey, 011.
Okey.
6055.
Okey.
7356.
Okey, baik. Betul.
Okey, betul ya. Okey, saya cuba
nanti saya bagi tahu. Nanti saya bagi tahu dulu.
Okey, boleh.
Okay, terima kasih.
Sama.